Det går. Ásgeir, hvenær ertu fæddur?
Anna júli 1895.
Og hvar?
Þetta er Hornafirði, Brekkubæk í Hornafirði.
Ólstu þar upp?
Nei, fór þaðan á öðru ári strax.
Og hvar ólstu?
Fluttist 2 ára út í Vestur Skaftafellssýslu og var svo ýmsum stöðum til 10 ára, til 12 ára aldurs. Þá kom ég hér að Sólheimum og hef verið hér síðan.
Hvar lærður þessi rímnalög?
Ég lærði þó nú að föður mínum bara mest.
Og hvað var hann?
Hann var vestur skaftfellingur að ætt. Frá þykva bæ í landbroti ættaður.
Hvenær var aðalega kveðið?
Á kvöldvökunum.
Á kvöldvökunum, já. Og þú varst áðan að tala með...
Já, iðulega í rökkrinu til þess, svona, milli þess, svona, fór að skeggja og þannig að kveikt var ljós.
Já. Að hvað miklu leiti fóru menn eftir bók og að hvað miklu leiti fóru menn eftir minni þegar voru að kveða?
Það var nú til dæmis rökkur kveðskapurum var nú allur eftir minni.
Já.
En svo var nú farið eftir bók svona eftir búið að vera að kveikja. Fjöldin gerði það í það minnst að.
Voru nokkri menn sem fóru og hvaðu rýmur?
Ég man nú lítið eftir því, ég man eftir einum gamlum manni, jú, sem að kom nú svona víð á bæi, var nú svona nokkur leit umrenningur og hann kvað nokkuð víða á kvöldubökum svona.
Hvernig var það þegar sungið var í rökkrinu? Hvað var sungið í rökkrinu?
Yfirleitt ættjarðarljóð, þessu gömlu ættjarðarljóð.
Mest nokkur helst svona?
Ég man það nú ekki nögið.
Nei.
Það var til dæmis hvað er svo glatt og þau kvæði og nú er frost á frón og eldgamli Ísafold og mörg þessu gömlu góðu kvæði.
Voru svona nokkri sálmar?
Það kom fyrir, já, iðulega fyrir. Ýmist úr sálmabók eða passíusálmum.
Voru sungin gömlu passíusálmulögin eða voru komið nýju söngurinn?
Það var komið nýju eftir ég man eftir.
Já. En hvernig var með gamla fólkið? Hélt það áfram að syngja sín gömlu lög þó að nýju lögin var komin?
Það gerði það nú þegar fólk sem að ég minnist.
Já.
Að hafði þessi nýri.
Þessi nýri lög, já.
Já.
Voru þau alls ráðandi í kirkjón? Nýju lög. Voru þau stundum sungið þeim gömlu?
Ég held þau hafi verið orðin alls ráðandi eftir ég fór svona muna vel eftir mér.
Já.
Já.
Var nokkuð þegar hverð á sumrin?
Nei.
Eða vorin?
Nei. Það man ég getur. Svona eftir að hætt var að vaka á kvöldin þá yfirleitt fjall alveg niður. Eftir að hætt var að kveikja sem sagt. Já.
Og menn komu saman?
Það
var það gert sér til skemmtunar?
Það var nú aðalega svona spilað bara á spil.
Já.
Analegast.
En í veistlum?
Og það var nú sungið og kveðið svona sitt á hvað og mikið sungið oft.
Já, hvað var helst sungið?
Og það var alveg saman með það eins og í kvöldrökkrinu. Það var oft svona helst þessi ættjarðarljóð bara.
Já.
Það var til dæmis í veislum, það var afar mikið uppáhaldslag og hvað er svo glatt.
Þegar... Mér voru að kveða, ég minn ekki á kvöldin, þegar mér voru kannski á ferð, var þá kveðið?
Það hef ég hafi verið, allt mikið. Til dæmis þegar mér voru í lestaferði eins og var nú þá oft farið langt, að þá hugst ég mennum oft kveðið sér til aftreyingar æði mikið.
Já, og hvenær kváðu menn þá?
Og hvenær sem var eiginlega hvaða tíma dags eða sólarhings réttar að sagt sem var.
Nei, það sem ég hvort þið kváður í áningastað eða...
Nei, bara á hestbaki.
Bara á hestbaki.
Bara á hestbaki. Já.
Þakka þið kjærlega fyrir.
Já, sjömmlega.
Hvenær var, þegar kveðið var mannsöngur nóttíman styttur?
Ekki minnist ég þess.
Kom nóttíman fyrir að hún var, að þeim var sleppt mannsöngunum?
Það man ég ekki eftir. Og ýmsi sem hafði mikið upp á halda mannsöngunum bara.
Kom nóttíman fyrir að menn kvæðu, að tveir menn kvæðu?
Það minnist ég nú ekki að hafa verið mikið, aðeins mann ég eftir því að það var tekið undir oft undum, með þeim sem hvað. Svona nokkur erindi kannski, eða eitt og eitt erindi.
Já. Hváðu frekar kallmennin hvern fólk?
Já, yfirleitt. Yfirleitt var það.
Þakka þér fyrir.